Areena.
Ja mulle oli kauhean tärkeää saada tähän tarinaan, päästä siis niiden tilastojen ja lukujen just sen 1111 luvun taakse ja löytää sieltä se ihminen ja ne ihmiskohtalot ja ne elämät. Kaikkein tärkein ihminen, se on tässä.
Tässä ovat romaanisi Miten männyt näkevät päähenkilön viimeiset sanat omalla kuolivuoteella ja myös samalla sanat, jolla kertomus ikään kuin alkaa. Mitä nämä sanat merkitsee sulle, Anna Soudakova?
Sanat merkitsee todella paljon. Ne on tullut ihan suoraan mun oman isoisän suusta ja kohdistuneet mun omaan poikaani. Silloin kun kävimme katsomassa isoisää sairaalassa ja samalla ne tarkoittaa sitä ehkä maailmankuvaa, mikä isoisällä oli, että hänelle tärkein oli aina se ihminen.
Siis Mitä männyt näkevät on siis sun, Anna Soudakova, sun esikoisteos ja se perustuu oman isoisäsi kokemuksiin Neuvostoliitossa. Hän jäi orvoksi, päähenkilö Juri jäi orvoksi vuonna 1930. Stalinin vainoissa hänen vanhempansa pidätettiin ja sitten myöhemmin paljastui, että heidät oli telotettu sitten seuraavana vuonna. Ja hänen vanhempansa leimataan nimenomaan tämmöisiksi kansanvihollisiksi tuona aikana. Joo. Miljoonille ihmisille kävi tälleen samalla tavalla. Menetys, syyllisyys, selviytyminen, nämä kokemukset seuraa Juria hänen niin kuin vanhuuteensa asti. Minkä takia sä halusit kirjoittaa tämän sun isoisän tarinan alun perin?
Alun perin se oli tarkoitus olla tällainen oikeastaan faktapohjainen selostus tuleville sukupolville, mun omille lapsilleni, siitä, mitä omassa perheessä, suvussa ja mitä omille juurille on tapahtunut. Mm. Sitten pikkuhiljaa ne tarinat, mitä olen kirjoittanut, niin huomasin, että ne alkaa heräillä eloon ja saavat siivet. Ja mun oli vaan pakko sitten heittäytyä sen tarinan vietäväksi.
Missä määrin nämä Stalinin vainot on ollut ikään kuin läsnä sun oman suvun semmoisessa tarinaperinteessä? Onko näistä asioista puhuttu?
On puhuttu, kyllä, ja on ihan pienestä saakka tiennyt, että isoisän vanhemmat on kadonnut ja että niillä on varmasti tapahtunut jotakin ihan hirveää. Sitten pikkuhiljaa alkoi selvitä, että isoisä sitten sai kirjeen kotiin. Se taisi olla 80-luvun loppupuolta, kun siinä kerrottiin, että vanhemmat on tosiaan teloitettu. Ja sitten vasta 90-luvun puolessa välissä hän sai tietää, että missä ja miksi. Mm. Ja tosiaan niin olen kuullut ihan lapsuudessa saakka, että näin on käynyt ja tämmöisiä tarinoita tai tapahtumia on ollut.
Eli sä ehdit keskustella sun oman isoisän kanssa näistä asioista ennen kuin hän kuoli. No missä vaiheessa sä ikään kuin tajusit, oliko sulla semmoista tajuamista, että nyt sun on niin kuin pakko kirjoittaa oman sukusi tarina ikään kuin kansien väliin?
Ehkä kaikki alkoi siitä, että oli vaan pakko kirjoittaa.
Joo.
Ja menin semmoiselle kurssille, jonka nimi oli Elämätarinaksi kurssi, kirjoituskurssi. Ja isoisän tarina oli siinä oli aika hyvä ja valmis mehevä juoni.
Kyllä.
Siihen oli aika
tuotiin
helppo tarttua.
Tuotiin ikään kuin tarjottimella sinulle.
Joo, kyllä. Siinä oli helppo tarttua. Niin. Ja itse asiassa oli puhettakin isoisän kanssa vielä ennen kuin hän kuoli, että hän on sanonut sitä, että oi kun sä joskus kirjoittaisit kirjan, niin se oli vähän semmoinen hänen toiveensa toteuttaminen.
Ja sun isoisä itsekin kirjoitti runoja. Näistä omista kokemuksistaan. Vaikuttiko se tähän, löytyykö siitä jonkinlainen niin kuin yhteys sun ja isoisän välillä?
Että kyllä mä uskon, että näin on, että semmoinen sanoilla leikittely on ehkä tullut perintönä sieltä.
Mikä tässä kirjan kirjoittamisessa oli kaikkein vaikeinta?
Mennä mukaan siihen tarinaan, varsinkin niihin hirmutöihin ja niihin kamaliin tapahtumiin, kun luki niitä asiakirjoja ja niissä ihan selkeästi sanottiin, että näin niin kuin teloituskäskyjä ja muita, niin se oli ehkä kaikkein vaikeinta ja ihan fyysisestikin voin pahoin, kun kirjoitin niitä lukuja.
Syntyykö tällaisissa kohdissa jonkinlaisia ikään kuin umpikujia tai sellaisia, mistä sun oli vaikea ikään kuin päästä eteenpäin siinä kirjoitusprosessissa?
No mä luulen, että ehkä se kirjoitusprosessi sujuu aika silleen helposti eteenpäin, koska mä tiesin koko ajan, mistä olen kirjoittamassa ja mikä on se tarina, mihin se vie. Se vaikein kohta ja vaikein just se aika kirjoittamisprosessissa oli se loppukohta, kun piti kirjoittaa romaanin loppua. Ja kun alkoi samalla tulla uutisia lehdistä ja uutisista, että Venäjällä tapahtuu nyt sellaisia asioita, että yritetään peitellä sitä Sandarmohin ja muutenkin Stalinin vainojen totuutta, niin siinä vaiheessa sitten alkoi miettiä, että mihin tämä tarina sitten loppujen lopuksi oikeasti vie.
Joo, eli tämä Sandarmo on siis oikea paikka Äänisen rannalla.
Joo, jossa... ja 1111 oli se luku, mikä teloitettiin niinä päivinä. Että ylipäänsähän sinne on teloitettu paljon enemmän ihmisiä ja varmaan siitä tulee se suurempi luku ja enemmän kuin 7000 ihmistä siellä on noudattuna.
Silloin vuonna 1937.
Joo, tai niinä vuosina.
Joo, kyllä. Missä vaiheessa päätit, että sä kirjoitat romaanin pelkkien ikään kuin muistelmien tai tämmöisen ikään kuin faktakirjallisuuden sijaan?
Aika varhaisessa vaiheessa huomasin, että kun 5-vuotias Juri herää omasta sängystään syntymäpäivänään, niin kyllä mä sen siinä vaiheessa jo tiesin, että tämä ei ole mikään sellainen selostus, faktapohjainen selostus, vaan tämä on tarina, joka alkaa elää ja eläydyin sen Jurin, meni vähän niin kuin ihon alle voi jopa sanoa. Ja kun ne tapahtumat, ne perheen väliset suhteet alkoi elää, niin siinä vaiheessa jo tiesin, että tämä on romaani.
Niin, mä tietysti kysyn myös sen takia, että kaikki tässä romaanissa on ikään kuin totta. Teloitukset, karkotukset, koko se niin kuin Neuvostoliiton historia, ihmiset pakenemassa paikasta toiseen ja maasta toiseen. Kaikki se on totta, vaikka se miten ne kerrotaan olisikin jollain tavalla väritettyjä tai ikään kuin fiktiivisiä. Oliko historiaa helpompi tarkastella ikään kuin romaanin mahdollistamin vapauksin?
Ihan varmasti, kyllä. Ja kun en ole siis historioitsija enkä politiikan asiantuntija, mutta sanoilla pystyin kuvailemaan ja maalaamaan. Ja mulle oli kauhean tärkeää saada tähän tarinaan, päästä siis niiden tilastojen ja lukujen just sen 1111 luvun taakse ja löytää sieltä se ihminen ja ne ihmiskohtalot ja ne elämät, niin eihän sitä pysty sillä tavalla pelkästään tietotekstin avulla kuvailemaan.
Sä käytät tässä romaanissa myös kirjeitä.
Kyllä.
Ja näitä dokumentteja, näitä historiallisia dokumentteja, asiakirjoja. Siinä onko ne oikeita?
Asiakirjat on kaikki oikeita. Ihan niihin asiakirjan numeroihin saakka, että kaikki siinä on toki käännettyjä, mutta myös kirjeet on omalta osaltaan todellisia, mutta niistä olen siitä suuresta, ihan todella suuresta kirjeenvaihdosta, mitä sieltä on jäänyt jäljelle, koonnut semmoisia sitten niin kuin kokoelmakirjeitäkö, voisiko sanoa.
Joo. Mitä männyt näkevät on Anna Soudakova sun romaanin nimi. Mistä se nimi tulee?
Se tulee ihan siitä kysymyksestä, jota pohdin tosi paljon romaania kirjoittaessa, että mitä ne männyt oikeasti siellä Sandarmohin mäntymetsässä näkevät. Ovat nähneet silloin vuonna 1937 ja siinä ympärillä ja miten ne näkevät nyt, kun siellä esimerkiksi elokuussa on muistopäivä, johon ihmiset kerääntyvät ja tuleeko sinne esimerkiksi valtion edustajia vai eikö tule ja mitä se tarkoittaa.
Oletko sä itse käynyt siellä?
Olen. Olen käynyt yhden kerran ja se teki mun niin vahvan vaikutuksen. Ehkä sekin oli sellainen liikelle niin kuin paneva voima, joka sit sai mut niin kuin loppujen lopuksi kirjoittamaan, kun siellä kävin ja näin sen paikan ja jotenkin aistin sen todella vahvan tunnelman siellä.
Millainen paikka se on?
Se on ihan äärettömän kaunis, ihan mahdottoman kaunis. Niin kaunis, että ei voisi ajatella, että siellä on joskus oikeasti tapettu, teloitettu ihmisiä ja se on ollut ihan täynnä tuskaa ja pelkoa ja vihaa. se on myös todella sellainen liikuttava paikka, koska kun siellä kävin, niin oli ihan todella suuria ihmismassoja, jotka tuli sinne paikalle eri puolilta entistä Neuvostoliittoa ja myös sen ulkomailta. Ja se yhteinen historia jotenkin yhdisti ne kaikki ihmiset, vaikka oli eri kansalaisuuksia, oli eri uskontoja ja se oli todella vaikuttavaa.
Miten se kokemus vaikutti tämän romaanin syntyyn?
No se vaikutti just sillä tavalla, että kun näin ihan konkreettisesti, voisiko sanoa ne juuret, jotka siellä on maassa, niin ajattelin, että kyllä näistä asioista pitää kirjoittaa ja ehdottomasti pitää puhua, eikä saa unohtaa, eikä saa niin kuin kääntää ihmisten huomiota johonkin muualle, vaan pitää muistaa.
Joo, ja kuinka moneen ihmisen nämä tapahtumat vaikuttaa, että se ei kyse ainoastaan sinun sukusi tarinasta tai tämmöisestä ikään kuin yksittäistapauksesta, vaan se vaikuttaa vieläkin. Stalinin vainot 30-luvulla esimerkiksi vaikuttaa miljoonien ihmisten elämiin yhä tänä päivänä. Niin kuin sä sanoit, että tuossa aikaisemmin, että tässä kirjassa ikään kuin kommentoidaan myös hieman nykyaikaa, että Venäjällä suhtaudutaan nyt aika epäilevästi, tai niihin tahoihin, jotka tonkivat ikään kuin Neuvostoliiton historiaa ja Neuvostoliiton rikoksia ihmisyyttä vastaan. Memorial-järjestö, joka tässäkin romaanissa mainitaan, on halunnut nostaa niitä kokemuksia ja tapahtumia esiin, ja Suomessakin on uutisoitu historioitsijoista, jotka joutuu vaikeuksiin tämän historian kirjoittamisen takia. Minusta Kimmo, että sä sait näistä keskusteluista sun omaan romaaniin. Haluaisit sä ikään kuin ottaa kantaa siihen kamppailuun historiasta, mitä parhaillaan käydään Venäjällä?
Joo, kyllä mä halusin ihan tämmöisenä tavallisena ihmisenä, joka ei todella niin kuin tosiaan edusta mitään virallista tahoa, niin tuoda esille sen, että kuinka tärkeää se on muistaa ja kirjoittaa oikein peittelemättä ja antaa oikeutta niille ihmisille, jotka on kokenut näitä asioita. Ja muistaa juuri senkin takia, ettei tämmöinen koskaan toistuisi enää.
Romaanin loppupuolella sä kirjoitat näin, tai romaanin kertoja sanoo näin, että en tunnista äitini pelkoa itsessäni. Onko tämän romaanin kirjoittaminen vapauttanut sua itseäsi menneisyyden aiheuttamasta pelosta?
Jollain tavalla ehkä joo. Jollain tavalla, kun on ehkä astunut sen kynnyksen yli ja päässyt siitä semmoisesta epävarmuudesta, että kannattaako puhua, kannattaako pitää ääntä, onko tämä kauhean järkevää. Niin siinä vaiheessa, kun on sen yliastunut, niin sitten vaan tietää, että on kuitenkin sen hyvän asian puolella, niin siitä on sitten ehkä helpompi puhua ja olla rohkea siinä mielessä myös.
Mutta sun pelko tietysti on erilaista pelkoa kuin sua edeltäneiden sukupolvien pelko, jotka on joutunut kokemaan näitä vaikeita asioita.
Kyllä.
Millä tavalla se sun mielestä niin kuin eroaa?
Se eroaa ehkä sillä tavalla, että edeltävät sukupolvet on elänyt koko, voi sanoa, ei nyt koko elämänsä, mutta todella suuren osan elämästään siinä ilmapiirissä, missä sitä pelkoa on viljelty. Ja ihmisiä on kasvatettu sillä pelolla, että ihmisiä ei ole opetettu ajattelemaan itsenäisesti, muodostamaan omia mielipiteitä, kyselemään, epäilemään, vaan on koko ajan hyssytelty ja sanottu, että ihmiset on niin kuin oppinut ajattelemaan niin, että ehkä ei kannata. Et kunhan nyt on ihan kaikki ok, niin ettei vaan olisi huonommin. Niin mä en ole onneksi saanut elää sellaisessa ilmapiirissä. Olen 8-vuotiaana jo muuttanut Suomeen, niin täältä tämmöisestä aika pumpulimaisesta ilmapiiristä on ehkä ollut niin kuin helpompi olla rohkea.
Ajatusleikkinä. Jos sä olisit kirjoittanut tämän venäjäksi, ikään kuin ilman tätä omaa emigroitumistarinaasi, kun sä oot lapsena muuttanut Leningradin alueelta Suomeen, niin olisiko se ollut vaikeampaa se kirjoittaminen?
Olisi kyllä, ja varmasti olisin aika monta kertaa miettinyt, että kirjoitanko vai en. Ja ehdottomasti, jos olisin kuitenkin päättynyt sen kirjoittamiseen, niin olisin ehkä miettinyt tosi paljon enemmän, että miten niitä sanoja sinne asettelen ja joo. millainen loppu esimerkiksi tähän romaaniin olisi tullut.
Eli se suomen kieli ja sun asemas niin kuin ikään kuin asettumisesta tänne niin kuin Suomeen jollain tavalla mahdollistaa tiettyä vapautta
kyllä,
sen Neuvostoliiton historian käsittelemisessä.
Kyllä mä uskon näin.
Joo, tosi kiinnostavaa. Milloin sä tiesit, että tämä kirja on valmis?
Mun puoliso auttoi ehkä löytämään tuon lopun, että kun mä mietin, että mä haluan kuitenkin, vaikka kirjan lopussa puhutaan tosi paljon näistä yhteiskunnallisista asioista ja historiasta ylipäätään, niin halusin ehdottomasti palata tuon Jurin perheeseen ja häneen itseensä sitten siinä lopussa, niin kiitoksena puolisolleni niin kirjoitin tuon ihan viimeisen tapahtuman sitten sinne, että hän on jotenkin keksi sen, että miten sinne pääsee luontevasti takaisin, niin siitä sen tiesin, että enempää en enää kirjoita.
Kiitos Anna Soudakova. Kiitos. Mitä männyt näkevät on romaanin nimi.
Kiitos.